Hivi sasa ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo yetu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo Jumatano, tarehe 9 Februari mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo: wapiganaji wa Kiislamu waliokamatwa kaskazini mwa Msumbiji wanasema kundi lao limeathirika sana na kutokuwa na nguvu tena tangu kuwasili kwa wanajeshi wa Rwanda miezi sita iliyopita katika jimbo la Cabo Delgado.
Na katika ripoti nyingine, idadi ya watu waliofariki nchini Madagascar kutokana na kimbunga Batsirai imefikia vifo 80.
Hizo ni baadhi ya ripoti pamoja na taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Idadi ya watu waliofariki kutokana na kimbunga Batsirai kilichoikumba Madagascar mwishoni mwa wiki imeongezeka na kufikia vifo 80 kulingana takwimu mpya zilizotolewa na maafisa wa serikali. Maafisa hao wanasema idadi hiyo inaweza kuongezeka zaidi kwa sababu maiti zinaendelea kupatikana ndani ya vifusi vya nyumba zilizoporomoka. Leo Jumatano, idara ya kusimamia majanga BNGRC imesema idadi ya waliofariki imeongezeka kutoka 30 hadi 80. BNGRC imesema watu 94,000 ndio waliathiriwa na kimbunga Batsirai, huku watu 60,000 wakiwa hawana makazi. Mashirika mengi yasiyokuwa ya kiserikali na mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa yalianza kupeleka vifaa na timu za wafanyakazi kusaidia waathirika wa kimbunga hicho kilichosababisha mvua kali na upepo uliovuma kwa kasi za kilomita 165 kwa saa. Kimbunga hicho kilikumba majimbo ya Madagascar na kitovu cha kilimo cha nchi hiyo na kinaelekea Msumbiji na nchi za kusini mwa Afrika. Mkuu mpya wa jeshi la Burkina Faso aliyeteuliwa wiki iliyopita kufuatia mapinduzi ya kijeshi leo Jumatano amesema anapania kuleta mwamko mpya katika vita vya muda mrefu dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Katika hafla ya kuadhimisha uteuzi wake, Kanali David Cabré amesema anaviomba vitengo vyote vya jeshi kuungana naye katika dhamira mpya ili kuleta mwamko mpya katika vita dhidi ya ugaidi nchini mwao. Mkuu huyo amesema kwamba kuchukua kwake uongozi wa jeshi kunaambatana na hali mbaya ya usalama iliyosababishwa na kuibuka tena kwa mashambulizi ya kigaidi katika maeneo kadhaa ya nchi. Ameongeza kusema kuwa kipaumbele chake kikuu ni kurejesha uthabiti wa nchi. Cabré mwenye umri wa miaka 54, ambaye aliwahi kuhudumu kama waziri wa michezo kwa kipindi cha miaka miwili, aliteuliwa Februari 4 kuchukua nafasi ya Jenerali Gilbert Ouedraogo siku 11 baada ya Burkina Faso kushuhudia mapinduzi ya kijeshi. Ouedraogo alipoteza sana umaarufu miongoni mwa wanajeshi kwa jinsi alivyoshughulikia uasi ambao ulitokea nchi jirani ya Mali mwaka 2015. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amemteua mkuu wa zamani wa idara ya upelelezi katika jeshi ambaye aliwekewa vikwazo na Marekani kwa madai ya uvunjaji wa haki za binadamu kuwa mkuu wa utawala katika ofisi ya mkuu wa jeshi la polisi la nchi hiyo. Meja Jenerali Abel Kandiho aliitishwa tena Jumanne kuondoka kwenye wadhifa wake kama mjumbe wa usalama nchini Sudani Kusini, wiki mbili tu baada ya kuachishwa kazi kama mkuu wa ujasusi. Msemaji wa jeshi la Uganda Lieutenant Colonel Ronald Kakurungu amesema katika taarifa kwamba Kandiho ameteuliwa kwenye nafasi ya mkuu wa utawala katika ofisi ya mkuu wa jeshi la polisi la Uganda. Hadi mwezi uliopita, Kandiho alikuwa kamanda wa idara ya upelelezi katika jeshi na alikabiliwa na tuhuma kadhaa za unyanyasaji, ikiwa ni pamoja na kuwapiga watu, dhulma ya kingono na kuwapiga watu kwa kutumia vifaa vya umeme. Wizara ya fedha ya Marekani ilimwekea vikwazo Kandiho mwezi Disemba kwa madai ya kiukwaji wa haki za binadamu uliofanyika chini ya uongozi wake kama mkuu wa upelelezi katika jeshi la Uganda. Shirika linalotetea haki za binadamu Human Rights Watch limesema leo Jumatano kwamba maafisa wa Tunisia wanatumia sheria za dharura kuwaweka watu katika kizuizi cha siri likionya kwamba umekuwa utaratibu wa kawaida chini ya uongozi wa Rais Kais Saied. Shirika hilo limesema katika taarifa kwamba maafisa wa Tunisia wanatumia kile wanachoita vifungo vya nyumbani kwa kuficha vizuizi vya siri kwa kisingizio cha hali ya dharura. Mkamili Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Taarifa iliyotolewa leo inasema kwamba makazi yaliyotengwa tayari yalikuwa ya kawaida chini ya rais wa zamani Beji Caid Essebsi, lakini unyanyasaji chini ya hatua hii isiyo ya kawaida umeongezeka tangu Rais Kais Saied achukue mamlaka zaidi. HRW ilizisihi mamlaka mara moja kukomesha ukamataji holela au kutumia njia za kisheria na zilizo wazi kabisa kuruhusu changamoto ya mahakama. Ilitaja kesi ya waziri wa zamani wa sheria Nuruddin Biri na afisa wa zamani wa wizara ya mambo ya ndani Fathi Baldi, wote wanachama na adui wa Saied katika chama cha Ennahda chenye msukumo wa Kiislamu. Kundi la haki za binadamu lilisema kwamba zaidi ya mwezi mmoja baada ya kukamatwa kwao, sio Baldi wala Bari wamepokea taarifa yeyote ya maandishi kuhusu makazi waliopangiwa wala hati ya kukamatwa au shtaka rasmi. Biri amekuwa kwenye mgomo wa kula tangu alipokamatwa, na mkewe aliambia HRW kwamba mumewe alikuwa akipatiwa chakula kwa njia ya dripu. Timu yake ya utetezi ilisema Jumatano kwamba afya yake ya kuzorota ilimaanisha kwamba hakuweza tena kupokea dawa kupitia njia ya mishipa. Tume ya kupambana na unyanyasaji ya Tunisia, INPT, inasema wanaume hao wanaruhusiwa tu kutembelewa na wanafamilia chini ya uangalizi wa polisi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mamlaka inayofuatilia utendaji kazi wa vyombo vya habari nchini Uturuki imetoa saa 72 kwa vyombo vya habari vitatu vya kimataifa kupata leseni mpya au kufungiwa mitandao yao ya kijamii, mjumbe wa mamlaka hiyo amesema leo Jumatano. Mbunge wa upinzani Ilhan Taski amekosoa hatua hiyo ya baraza kuu la kufuatilia matangazo ya redio na televisheni RTUK, akisema ni shambulio jingine dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari nchini Uturuki. Vyombo vya habari vilivyotakiwa kutafuta leseni mpya ni mtandao wa redio wa Ujerumani Deutsche Welle unaochapisha habari katika lugha ya Kituruki, Sauti ya Amerika VOA na Euronews. Mamlaka ya RTUK yenye wajumbe wengi kutoka chama tawala cha AK haikupatikana mara moja kutoa maelezo kwa nini imeomba vyombo hivyo vya habari kutafuta tena leseni. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amesema leo kwamba vita nchini Ukraine vitakuwa jambo la wazimu, na anatumai kuwa mivutano kati ya nchi hiyo na Russia inaweza kusuluhishwa kupitia mazungumzo ya pande nyingi. Amesema tuendelee kumsihi Mungu wa amani ili mivutano na vitisho viweze kusuluhishwa kwa mazungumzo yenye nia ya dhati, na mazungumzo yanayohusisha Russia na Ukraine chini ya upatanishi wa Ujerumani na Ufaransa. Tusisahau vita ni wazimu, Papa Francis ameongeza. Russia imekusanya wanajeshi wengi karibu na Ukraine, lakini inakanusha shutuma za nchi za magharibi kwamba inapanga kufanya shambulio. Wa Ukraine wengi ni waumini wa dini ya Orthodox, lakini nchi hiyo pia na waumini wa Kikatoliki. Jumanne kiongozi wa dini la Katoliki nchini Ukraine alisema amemwalika Francis kuitembelea nchi hiyo na kuiita ziara hiyo kama ishara kubwa kuisaidia nchi hiyo kuwa na amani. Hii unasikiliza ni VOA Swahili ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kutoka huko Libya. Waziri mkuu wa muda wa Libya, Abdul Hamid Beibe, anakaidi majaribio ya bunge kujaza nafasi yake na kuanzisha mzozo kati ya serikali yake yenye makao makuu huko magharibi na bunge lililopo mashariki. Beibe aliteuliwa kuwa kiongozi wa muda mwaka jana chini ya mchakato unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa uliolenga kuisaidia nchi hiyo ya Afrika Kaskazini kujikwamua kutoka katika muongo mzima wa machafuko yaliyofuatiwa kuondolewa madarakani kwa rais wa zamani Muammar Gaddafi. Mkamili Kibayasi anaarifu zaidi.
Serikali ya Waziri Mkuu Abdul Hamid Beibar ilikuwa na mamlaka ya kuongoza nchi kwenye uchaguzi wa Disemba 24, lakini uchaguzi huo ulifutwa na bunge limeanza kuwahoji wagombea ili kuchukua nafasi ya Beibar, mchakato ambao unaweza kuibua mizozo mipya ya mamlaka kati ya mashariki na magharibi katika taifa hilo lenye matatizo. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni hapo Jumanne, Baber aliapa atapinga majaribio yoyote ya bunge ambalo liko katika mji wa mashariki wa Tobruk kuchukua nafasi ya serikali yake yenye makao yake mjini Tripoli.
Sitakubali awamu mpya mpito na hatutaondoka katika nafasi yetu katika serikali ambayo tuliwaahidi wananchi hadi uchaguzi ufanyike. Serikali ya umoja itaendelea na kazi yake hadi tutakapokabidhi madaraka kwa serikali
ya Umoja wa Mataifa, mataifa yenye nguvu ya magharibi na hata baadhi ya wabunge wametoa wito kwa Baiba kuendelea kubaki katika nafasi yake hadi uchaguzi ufanyike ambapo tarehe mpya bado haijatangazwa. Lakini spika wa bunge Agila Sale, kiongozi wa kundi la mashariki ambaye kama Baber alikuwa mgombea katika kura ya urais, amesonga mbele na juhudi za kutaka waziri mkuu huyo abadilishwe. Sale alisema kura ya kumtaja mmoja kati ya wagombea wawili itafanyika Alhamis kufuatia mashauriano na baraza kuu la serikali. Lakini Abdul Kadir Omar, wajumbe wa baraza kuu la serikali ya Libya, chombo cha ushauri kilichoko katika mji mkuu Tripoli, wanasema kwamba baraza la wawakilishi halipaswi kuifuta serikali hii hadi baada ya kukubaliana na baraza kuu la nchi.
Zawiya muayina au khat muayin bidun
yajib ala majlis an-nawab an yu... Hatua hii ya kuteua waziri mkuu mpya isifanywe na bunge pekee, wakubaliane na baraza kuu la serikali na vyama vingine. Hivi sasa tumejadili hali ya mahakama, na kwa bahati mbaya idara ya katiba katika mahakama ndiyo imevuruga hali hiyo na kuiweka Libya katika hali hii mbaya.
Kushindwa kufanyika kwa uchaguzi wa urais limekuwa pigo kubwa kwa juhudi za kimataifa za kumaliza muongo mmoja wa machafuko nchini Libya. Uchaguzi huo uliakhirishwa kutokana na mizozo kati ya pande zinazozozana kuhusu sheria zinazosimamia uchaguzi huo na wagombea urais wenye utata. Raia wengi wa Libya katika mji wa Tripoli wamesikitishwa na hali nzima, ambapo wanahofia kuwa inaweza kuanzisha mapambano mapya ya makundi juu ya udhibiti wa serikali. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba wapiganaji wa Kiislamu waliokamatwa kaskazini mwa Msumbiji wanasema kundi lao limeathirika sana na kutokuwa na nguvu tena tangu kuwasili kwa wanajeshi wa Rwanda miezi sita iliyopita katika jimbo la Cabo Delgado. Wanajeshi wa Rwanda na wale kutoka mataifa ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC walipelekwa katika jimbo hilo kupambana na wapiganaji wa Kiislamu waliokuwa wameteka miji kadhaa ya jimbo hilo mapema mwaka jana. Abdushakur Abud anatusomea ripoti juu ya hali ya wapiganaji hao.
Katika mahojiano nadra na waandishi wa habari, wapiganaji wa Kiislamu waliokamatwa na kundi lililosababisha mauaji na vitisho huko Cabo Delgado mnamo miaka mitano iliyopita, wanasema kuna hali ya kukata tamaa miongoni mwa wapiganaji na kwamba uasi wao unakwisha nguvu kutokana na mapigano na wanajeshi wa Rwanda. Jeshi la Rwanda mwishoni mwa mwezi uliopita liliwaruhusu waandishi wa habari kuzungumza na wapiganaji ambao limewakamata tangu kuanza operesheni zao katika jimbo hilo mwezi Julai mwaka jana. Yusuf Muhammad, raia wa Msumbiji, ni mmoja kati ya wafungwa anayeshikiliwa na anasema hawana tena motisha.
Zamani pa jeshi la Mozambiki ilikuwa hawaogopi, lakini wakasikia hao jeshi wa Rwanda ndio wameishiwa, hawana nguvu, wanaogopa, wakisikia risasi limoja tu wanaki.
Muhammad anasema viongozi wao waliwaambia wasiwashambulie wanajeshi wa Rwanda. Amadi Muhammad Saad, mfungwa mwingine raia wa Tanzania wakiwa mbele ya silaha zilizokamatwa na wa Rwanda, anakubaliana na maoni ya Muhammad kwamba wamekata tamaa.
Wale kuepo anayegombea Msimbwa, Msimbwa imeshachukuliwa na maadui zetu. Wale kuepo anayegombea Palma, Palma tumeshindwa kuimiliki, wameshimiliki maadui zetu. Lakini sisi kulingana tuna nia ya kutangaza Uislamu, hatuna lengo kusema tupia miji, kwa maana hiyo sisi tutaendelea kusonga mbele, tutodi nyuma.
Akizungumzia kundi lao, Saada anasema wapiganaji ni mchanganyiko wa watu kutoka nchi mbalimbali.
Wanaweza kusema viongozi wote na Watanzania isipokuwa wachache wa Mozambiki na kulikuwepo na wazungu watatu ambao mimi niliwasikia ila wawili, na kabla sijafika mimi nasikia waliuawa na mmoja ndio nimemwacha mzungu ila nimemuona kwa macho yangu mzungu na Wapemba ni weupe vile vile, Wapemba kuwa kama Waarabu Waarabu lakini Waswahili.
Naye Bakar Salim, mpiganaji kutoka huko kwa Msumbiji, anasema alilazimishwa kujiunga na kundi hilo baada ya wapiganaji kuvamia kijiji chao na kumkata kichwa babake kabla ya kumkamata yeye na kakake pamoja na dadake aliyebakwa ambaye hivi sasa ni mjamzito. Ingawa anasema ni mwanachama wa kundi hilo, lakini anapinga jinsi wapiganaji wenzake wanavyowanyanyasa wanawake, jambo ambalo Elisa Joak, mke wa zamani wa piganaji wa Al-Shabab, anasimulia kwa usikitifu.
Kule muda nashikia sisi tumeenda kule anakuikaza mwezi huu mmoja kabii kutumihana na mume.
Wapiganaji hao wanahusishwa na kundi linalofahamika kama Al-Shabab huko Msumbiji, lakini halina uhusiano wote na kundi la Al-Shabab la Somalia. Hata hivyo kundi hilo lina uhusiano na kundi kubwa la Islamic State na lilianza kushambulia miji na vijiji vya kaskazini mwa Msumbiji mwaka 2017 na kusababisha maelfu ya wakazi kukimbia kutoka makazi yao. Uasi huo wa karibu miaka mitano umesababisha vifo zaidi ya watu 3,700 na zaidi ya 800,000 kukimbia makazi. Inaripotiwa hivi sasa utulivu umepatikana huko Cabo Delgado na wakazi wameanza kurudi kuanza maisha yao mapya.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Noru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi Kenya. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Katika ripoti nyingine ni kwamba maafisa wa shirika la afya duniani wanasema ukosefu wa usalama na ugumu wa ukiritimba unaendelea kuzuia vifaa vya matibabu na misaada mingine muhimu kufikia mamilioni ya raia wanaokabiliwa na vita huko kaskazini mwa Ethiopia. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Takriban watu milioni 9.4 katika mikoa ya kaskazini mwa Ethiopia ya Tigre, Amhara na Afar wanahitaji sana misaada ya kibinadamu. Mamilioni ya watu wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, utapia mlo uliokithiri, magonjwa na magonjwa sugu ambayo hayatibiwi. Shirika la Afya Ulimwenguni linaripoti kwamba timu kadhaa za afya na lishe zinazofahamika zinafanya kazi katika mikoa hiyo mitatu. Hata hivyo, kutibu wale walio na mahitaji bado ni changamoto. Inasema vifaa muhimu vya matibabu na chanjo na dawa za kawaida haziwafikii watu wanaohitaji. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier anasema hali ni mbaya hasa huko Tigray. Anasema idadi ya watu wanaohitaji msaada wa afya imeongezeka kutoka milioni 2.3 katika nusu ya kwanza ya Desemba hadi wastani wa milioni 3.9. Hata hivyo, anasema kuna anachokiita mwanga kwenye upeo wa macho. Anabainisha shehena vifaa vya matibabu ilifika Mekele, mji mkuu wa Tigray, mwishoni mwa Januari. Anaongeza kuwa serikali ya Ethiopia imetangaza kuwezesha safari za ndege za misaada kila siku ili kuongeza usafirishaji wa bidhaa muhimu kwa njia ya barabara.
WHO is preparing to airlift critically needed medicines, medical supplies and
WHO inajiandaa kusafirisha kwa ndege dawa zinazohitajika sana, vifaa vya matibabu na vifaa vingine hadi Tigray. Shehena ya kwanza inatarajiwa kutumwa Ijumaa hii Februari 11, wakati tani 10 za jumla ya tani 33 za vifaa zitasafirishwa kwa ndege. Vibali vingi vimepatikana na vibali vilivyobaki vitashughulikiwa katika siku chache zijazo.
Hata hivyo, anasema mashirika ya misaada ya kibinadamu yanalazimika kupunguza shughuli zao kwa sababu wanakosa vifaa, mafuta na fedha taslimu. Anaonya huenda shughuli hizi zikafungwa katika wiki zijazo ikiwa hali haitaimarika. Anasema kampeni iliyojumuishwa ya surua mwishoni mwa Januari iliangazia baadhi ya matatizo ambayo mashirika ya misaada yanakabiliana nayo. Kampeni hiyo anasema ililenga karibu watoto 800,000 walio chini ya umri wa miaka 5 kwa kutumia chanjo zinazotolewa na Wizara ya Afya Ethiopia.
And during this phase 145,000 children of the targeted population were reached.
Katika awamu hii watoto 145,000 kati ya walengwa walifikiwa, kwa sababu kampeni ilikabiliwa na changamoto kadhaa ikiwa ni pamoja na fedha, ukosefu wa mafuta na vifaa vingine.
Lindmayer anasema WHO inaendelea kujadiliana na mamlaka ili kuweza kufikia mikoa. Licha ya matatizo yanayoendelea, anasema baadhi ya mambo yanasonga mbele na hayo ni maendeleo mazuri.
Katika makala ya afya hivi leo, mwandishi wetu Babdi anaangazia kuhusu athari za ugonjwa wa sickle cell ama selimundu nchini Kenya. Anazungumza na wagonjwa wanaoeleza matatizo wanayokumbana nayo na huduma msingi zinazohitajika kwa wagonjwa.
Niligundua niko na sickle cell nikiingia kidato cha kwanza, but nilizaliwa na huu ugonjwa.
Maelezo ya Joe Mundikiza alivyogundua na ugonjwa wa selimundu wa sickle cell ni dhihirisho kuwa raia wengi hapa Kenya hawana ufahamu wa kutosha kuhusu ugonjwa huu. Ugonjwa wa selimundu ni ugonjwa sugu na wa kudumu. Waathirika waweza kuwa wenye afya njema, lakini maisha yao huandamwa na vipindi vya mashambulizi ya maumivu,
na haswa kwa mishipa ya damu zile ile iko nyembamba, na ikifanya hivyo damu haipiti vizuri sana, na hiyo kujiganda na kujistick together kwa mshipa inafanya mtu akue na uchungu mno, na haswa sana sana wanasema huyo uchungu ukuja kwa mguu na kwa mkono.
Joan Chazima ni mwathiriwa wa ugonjwa huu pia, na nakiri kuwa uchungu wa selimundu ni mara 7 uchungu wa uzazi wakati wa kujifungua. Anasema karibu afe kutokana na makali yake.
Wa familia waliona huyu haendelei vizuri, haponi, wakanileta Nairobi, na ndio wakati tulipata madaktari ambao walinishughulikia vizuri mpaka nikarudi sawa. Lakini wengi sana wakiwa kwa hali hiyo, kwa sababu madaktari pia hawajui, madaktari wengi hawajui vile ya kushughulikia, so unapata unakuwa mgonjwa na haujui ni nini inafanyika baadaye, kwa sababu imekula maybe imefanya figo imekufa, imefanya maybe roho imekufa. Unapata watu wanaenda bila kuelewa ni kwa nini ameenda.
Baada ya kupona, Joana alianzisha wakfu wa kuwasaidia watu kuelewa ugonjwa wa selimundu na kutambua dalili zake mapema.
You know, kitu ya kuhuzunisha sana ni wakati unakutana na watu ambao wanakuambia, sana sana wa mama wanakuambia, mimi nangojea mtoto afe kwa sababu sijui nini mingine naweza fanya. Inafanya mtu anakufa roho sana, kwa sababu unashangaa, yani tutakaje kwa kijamii na unaona wengine wanakaa hawana hope. Wanaangalia wanasema huyu mtoto unangoja tu. Kwa sababu yote kila wakati ungeongea juu ya selimundu, watu wanakuambia huyu atakufa tu. Ukisema huyu selimundu, watu wanajua tu ni kifo.
Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, ugonjwa wa selimundu ni ugonjwa ambao mtu anarithi na hutokea baada ya mwili wa mwanadamu kuwa na upungufu katika maumbile inayosababisha umbile la seli kubadilika na kuwa nusu duara. Hata hivyo, huenda ugonjwa huu ni janga la baadaye linalosubiri kulipuka iwapo mikakati ya kuukabili haitawekwa.
Hiyo kuna tamaduni pia zingine zinawafanya wasifikirie hii ni ugonjwa ambao pia inaambukizwa kwa kurithi. Kuna mambo ya kiutamaduni, pengine wengine wamesema wamerogwa, na ndio tumamana tunasema tunataka kuhamasisha watu hasa juu ya ugonjwa wa selimundu. Na pia si shida pekee ya watu, hata wakurugenzi ama wataalamu wa afya pia wako na habari duni kuhusu selimundu.
Joe anasema gharama ya matibabu ya ugonjwa huu ni ghali mno, na kwa wastani huenda ikamgharimu mgonjwa zaidi ya shilingi 100,000 kila mwezi.
Baada ya baba kufariki na yeye ndiye alikuwa ananisaidia sana, inabidi sasa nianze kutafuta wafadhili, mtu wa kunisaidia kununua dawa. Juu unapata mwezi ukiisha umespend over 100,000 uko hospitalini, madawa ni ghali.
Tangu miaka 60 hakuja kuwa na maelezo kamili ya ugonjwa huu nchini. Katika hospitali ya kitaifa ya rufaa Kenyatta, watoto watatu au wanne huzaliwa kila wiki wakiwa na selimundu, na kila siku zaidi ya watoto 30 hufikishwa katika kliniki kwa utunzi wa ugonjwa huu. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na Patrick Ndiyumana, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia jioni njema popote pale unaposikiliza VOA.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Russia imeshapeleka wanajeshi 100,000 katika mpaka wa mashariki mwa Ukraine na kutishia kufanya uvamizi. Tishio hili haliwezi kuwepo bila kujibiwa, aliweka wazi waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Ukraine ina haki ya kuwa huru, kulindwa kwa uhalali wa himaya yake na dola lake kulindwa. Zaidi, kuna misingi muhimu ya uhusiano wa kimataifa ulio hatarini. Taifa jingine haliwezi kubadilisha mpaka wa taifa jingine kwa nguvu kama Russia ilivyofanya kwa Ukraine, alisema waziri wa mambo ya nje Blinken. Kama tunaruhusu kanuni za msingi kukiukwa bila ya hofu na kuchukuliwa hatua, ina maana tunafungua mfano ambao hautaonekana tu bali pia kuigusa Ulaya yote na duniani kote. Na ubaya zaidi, wengi wetu tumefanya kazi kwa muda mrefu kwa mwelekeo tofauti na huo. Kwa hiyo tatizo ni kubwa zaidi ya mustakabali wa Ukraine, ni jambo kubwa kuliko uhusiano baina ya Ulaya na Russia, Marekani na Russia, amesema waziri Blinken. Marekani imefanya kazi na washirika wa NATO na wadau kuipatia Russia fursa ya kidemokrasia na majadiliano. Hii inajumuisha mikutano baina ya Marekani na Russia ya moja kwa moja kupitia mkakati wa majadiliano ya uthabiti. Sehemu nyingine ilikuwa ni kupitia baraza la Russia la NATO kujadili maeneo yenye wasiwasi na Russia, mwisho katika taasisi ya usalama na ushirikiano barani Ulaya. Marekani imejihusisha kugusia masuala ya mapana ya usalama wa Ulaya pamoja na mataifa mengine 56 yaliyoshiriki ikijumuisha Ukraine na Russia, ambazo zilikuwa na nafasi sawa katika mkutano. Lakini katika wakati huo huo, Marekani na washirika na wadau wake wanajiandaa kujibu kwa hatua kali, amesema waziri wa mambo ya nje Blinken. Tumetumia muda sawa katika kujenga kwa pamoja na kwa ukaribu na wenzetu wa Ulaya katika kuweka vikwazo vikali. Hili si jambo ambalo Marekani imedhamiria tu, lakini pia washirika na wadau wote vile vile. Marekani imeendelea kujenga uwezo wa ulinzi wa Ukraine. Kuna njia mbili mbele ya Russia: njia ya diplomasia ambayo inaelekea kwenye amani na usalama, na njia ya kutumia nguvu ambayo itaelekea tu katika mgogoro, athari mbaya na kutengwa kimataifa. Marekani na washirika pamoja na wadau wake wanaendelea kusimama pamoja na Ukraine na wapo tayari kukutana na Russia katika njia yao. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Thank you.